gue cuma mau bilang sebenarnya nggak ada yang benar-benar baru di bawah matahari ini. Orang Latin bilang nihil sub sole novum.
Nggak, bahasa apa?
Nggak ada yang benar-benar baru. Bahasa jadi kalaupun Latin itu lah. Jadi kalaupun ada yang baru sebetulnya, kalaupun kita ngerasa ada yang baru, itu adalah hanya sejarah yang belum pernah kita baca. Artinya sebenarnya sebelumnya udah pernah ada, tapi kita belum baca aja gitu. Sehingga ketika kemudian kita hadapin itu, kita ngerasa oh ini baru gitu. Terus kita terkaget-kaget.
Oke, hai, gue lagi sama Andika dari Heart Fund dan Gift nih.
Ya. Halo guys.
Lu siapa deh? Coba cerita bentar lah.
Ya kalau ditanya gue siapa ya, mungkin simply bisa dijawab dengan gue seorang pria biasa, kelahiran 96. Dan sekarang lagi coba fokus di startup, nge-develop startup 2, Heart Fund di pendidikan, kalau Gift di teknologi. Ya sekarang lagi fokus biar jadi ada pemasukan yang jelas juga. Ya kalau ngeliat teman-teman yang lain kan pemasukan udah jelas, gaji 2 digit, kalau ngupload nongkrong di kafe gitu kan, kalau kita makan di warteg, pemasukan per bulan belum jelas. Ya gitu-gitu aja sih kesibukan hari-harinya.
Lo apa alat sebelum ini apa lo latar belakangnya apa, pendidikannya di mana, kuliah di mana gitu?
Ya, sebelumnya gue dari psikologi UI. Alasan kenapa mungkin banyak orang yang nanya biasanya aneh sih, kenapa kok lulusan psikologi milihnya buat di bisnis dan di teknologi pula. Kalau pada bilang kayak gitu ya gue gak bilang bahwa gue salah jurusan. Karena emang gue dari SMA udah nargetin gue belajar psikologi biar gue paham manusia. Gue masuk bisnis biar dampaknya luas. Dan gue masuk ke teknologi biar jadinya dampak itu bisa lebih cepat aja nyampe ke masyarakat. Kalau misalkan psikologi doang lambat, kalau misalkan bisnis doang mungkin gak berdampak. Kalau teknologi doang ya mungkin jadinya justru dampaknya bisa negatif lah. Jadi ketiganya gue combine dan ini yang lagi coba gue lakuin sekarang. Simpelnya gitu.
Enggak, tapi mungkin banyak juga ya belum tahu. Gue yakin sih banyak yang tahu ya, siapa yang nggak tahu Dika. Enggak. Apa itu Heart Fund dan apa itu Gift? Satu-satu coba. Sedikit ya.
Iya. Jadi awalnya itu sebenarnya yang dari awal dijalani itu Heart Fund. Jadi Heart Fund ini simpelnya gini.
Jadi tadi gimana? Gift ya tadi. Apa?
Awalnya Heart Fund terus.
Ya awalnya jalanin Heart Fund dulu. Sebenarnya Heart Fund ini awalnya namanya Human Development. Yep. Jadi kita simple. Ini gue ngejalanin dari gue semester awal kuliah 2014. Jadi kita simple banget. Kita ngelihat bahwa banyak masalah di dunia ini. Tapi kalau misalkan coba deh kita tarik garis lurusnya, benang merahnya. Inti masalahnya itu simple penyebabnya. Karena si orang yang melakukan ini gak cukup bijak untuk mengambil keputusan. Dan akhirnya dia cenderung memilih keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Udah simpel gitu aja. Kalau misalnya kita lihat semua masalah, pasti akarnya di situ. Nah, di situ kita ngeliat bahwa oh, berarti ada satu kesimpulan yang kita ambil, ternyata nih manusia belum cukup paham bagaimana menjadi manusia itu sendiri. Oke. Kalau misalnya coba deh kalian tanya teman-teman kalian atau ke diri kita sendiri lah, tahu enggak sih artinya menjadi manusia itu gimana, atau misalkan kenapa lo hidup, kenapa lo terus tetap ada, kenapa harus tetap bangun pagi hari. Oke. Ya kan jam ya subuh-subuh terus berangkat kerja, pulang sore. Udah capek banget, tapi buat apaan sih gitu? Toh, ya dalam beberapa tahun kita bakalan mati. Dan banyak yang gak bisa ngejawab pertanyaan itu. Dan ini menjadi, ya yang gue sih ngeliat ini jadi masalah yang krisis ya di dunia, terkhusus di Indonesia. Kita mempelajari sesuatu di luar diri kita, tapi kita lupa mempelajari tentang diri kita sendiri nih sebagai manusia.
Itu nah, masih motivasi awal di
human development ya? Awalnya human development di situ. Dan kita mikir ya udah kita bikin aja konsep-konsep pembelajaran yang berkaitan dengan mengenal diri sendiri menjadi manusia.
Anjir, ini umur berapa dia? Enggak, ini mulanya kan umur berapa, men?
18. Baru 18 waktu itu.
Apa yang ngebuat lo
baru 18 sih?
Sok-sok sotoy gitu.
Ini aneh juga sih pengalamannya aneh juga. Dulu tuh gue sering banget baca buku-buku tentang konspirasi lah. Buku-buku sejarah.
Exactly.
dan itu emang menarik banget. Bahasan-bahasannya menarik kayak wah, bombastis, bikin mind blowing lah. Dan di situ tapi gue enggak mempercayai seluruh fakta yang dipaparkan Pak Jackie Chan.
Ini gue lagi, kita kedatangan Mas Ingki nih, gokil.
di lanjut sini. Nih, ntar lu ngituinnya gimana? Motongnya, aman?
Motong apa? Aman, aman.
Oke.
Okay. Oke, okay, kita udah dapet 3 nih. Kita ngelarin buat Dika dulu ya. Emang tujuannya kayak nongkrong gini, Dik. Gimana dong?
Iya. Yaudah, lanjut nih ya. Iya, jadi awalnya tuh pas SMA suka banget baca buku-buku tentang konspirasi gitu lah. Dari awalnya, dari tentara Sion, Templar, dan kawan-kawan, sampai konspirasinya ngebikin sistem bank, mata uang baru, dan kawan-kawan gitu-gitulah. Tapi di situ yang gue pahami satu, mereka ini pertama ngebikin, ya istilahnya mungkin kejahatannya sangat tersistemasi ya. Sistemnya bagus banget nih, kuat. Kemudian mereka juga sinerginya bagus nih antar orang-orang yang melakukan kejahatan.
Mereka ini siapa maksudnya, kayak
Rockefeller
dan segala macam?
Gue gak nyebut nama.
Kok langsung ciduk saya langsung.
Hilang nanti ente. Ya JP Morgan dan kawan-kawan itulah.
Masuk Pentagin sih.
Nah itu ya tadi pertama mereka sistemnya bagus banget, kemudian sinerginya. Yep. Terus kemudian juga mereka sangat paham bagaimana membuat sesuatu yang mempengaruhi orang lain biar tunduk sama mereka. Di situ satu yang gue simpulin, mereka sangat paham bagaimana melakukan hal-hal yang sangat psikologis terhadap orang lain melalui instrumen-instrumen ekonomi, politik, media, dan lain-lain gitu. Nah di situ akhirnya dari SMA gue memikirkan bahwa oke, gue nanti bakalan mempelajari sesuatu yang benar-benar memahami tentang manusia dan paham bagaimana caranya mengubah manusia jadi apa yang kita inginkan, tapi dalam konteks yang baik tentunya.
Tapi kenapa berubah jadi hard fun?
Ya, di situ ya akhirnya gue kesimpulan gue masuk psikologi.
Oke.
Okay. Nah tapi terus kemudian kita lihat lagi kalau misalkan gue cuma masuk psikologi dan belajar dan jadi ilmuwan, itu tadi dampak gue kecil. Paling ya kalau misalkan psikolog berapa sih orang yang bisa ditangani dalam setahun gitu loh? 100 juga udah banyak.
Oh kalau misalkan psikolog tuh gimana sih kira-kira?
Iya psikolog kan
100 tuh ada, dalam setahun.
Iya kan psikolog kan ada kliennya dan klien kan bisa datang berkali-kali kan baru masalahnya selesai dan sehari aja tuh kita dengerin orang curhat 2 orang 3 orang tuh udah capek banget, pasti energi kita kekuras. Intinya dikit lah yang bisa ditangani. Nah, dari situ akhirnya gue mikir ini mereka-mereka ini si konspirator ini punya power yang kuat banget, dan power yang paling kuat yang gue lihat sekarang ya ekonomi. Karena akhirnya politik tunduk ke ekonomi, pendidikan tunduk ke ekonomi, kesehatan tunduk ke ekonomi gitu. Jadi kalau kita pegang ekonominya, kita bisa bahkan banyak nih yang bisa kita kontribusi di sana gitu. Ya udah akhirnya gue bakalan mendedikasikan diri di bisnis yang punya dampak positif.
Oh berarti jatuhnya social enterprise nggak sih?
Yes, bisnis sosial lah. Okay. Nah jadi si bisnis sosial ini gimana caranya kita punya apa ya bisnis yang besar yang menghasilkan juga, tapi sebagian besar dampaknya justru kita kembalikan ke orang-orang yang membutuhkan. Itu intinya kayak kita bikin tandingan lah daripada konspirator-konspirator yang jahat ini, kita bikin konspirasi juga tapi yang baik. Itu, nah terus di situ mikir ya udah apa yang paling bisa gue mulai sekarang. Ya udah dari situ gue mikir ya mungkin bisa nih dari pendidikan tentang manusia ini. Ya udah mulailah 2014 itu karena pas umur 18 coba ngediriin si Heart Fun ini, awalnya Human Development.
Nah, kenapa berubah nama, Matt? Berubah apa emang buat dari Human Development AM ya? Oh, movement ya sih?
Yes.
Oh, movement Human Development jadi Heart Fun, kenapa, Matt?
Simple sih, nama Human Development ini praktikal banget. Human Development secara SEO jelek. Banyak banget orang yang pakai nama Human Development. Iya. Itu bukan brand, walaupun sekarang banyak banget startup yang pakai nama jenis-jenis dana apalah segala macem. Ya, tapi agak sulit bersaingnya. Kalau kita nggak punya dana yang besar, ya udah kita mikir kita pengen bikin pendidikan yang menyenangkan buat orang lain, tapi hal yang menyenangkan ini nggak receh gitu, bukan dari jokes, bukan hal-hal yang easy lah.
Okay.
Ya udah kita mikir ini ilmu pengetahuan nih hal yang hard gitu, tapi bisa bikin orang fun. Ya udah dari situ kita mikir kayak cocok nih kayaknya namanya hard fun gitu. Gimana biar orang-orang dapetin kesenangan tapi dari level yang lebih tinggi, gitu dari ilmu pengetahuan. Simpelnya gitu.
Kalau GIF singkatnya apa GIF?
GIF singkatnya ini dari 2016. Simpelnya itu kita ngelihat bahwa potensi digital marketing di Indonesia itu gede banget. Setahun itu 43 triliun men.
Itu dana apa?
Digital marketing, pasar digital marketing di Indonesia tuh value-nya segitu.
Kayak dari semua industri gitu?
Yes, 43 triliun setahun, itu kan gede banget. Dan paling banyak masuknya ke Google. Tapi Google ini kantor iklannya buat transaksinya di Singapura. Dan ya jadinya pemasukan banyak kesana juga. Dan ya akhirnya sistem iklan ini hanya menguntungkan korporasi lagi kembali. Sementara kita lihat ya kan search engine yang bikin ada iklan dan ada pemasukan kan pengguna. Kenapa nggak kita bikin yang serupa tapi ini punya dampak sosial. Yeah. Nah, udah kita mikirin bisa nih kita bikin konsep yang serupa. Jadinya kita sebutnya social search engine. Kita komitmen 30% pemasukan iklan itu kita donasiin.
Oke.
Okay. Tuh, jadinya udah orang ngetik di sana, ngelakuin pencarian sama kayak Google, tapi iklan yang dia lihat itu 30% nya donasiin, ya udah. Itu terus nanti yang akan muter. Nah, uangnya ini kita donasiin ke pendidikan, kesehatan sama pengentasan kemiskinan. Kira-kira okay. Gitu sih programnya.
Ntar di description moga-moga gue ini. Enggak moga-moga sih, emang gue bakal taruh. Yep. Oke, okay. Satu lagi nih, ini mantep nih. Ini gue baru kenal, kapan? Acara Dika juga sih, Arfan. Dan gue gak ada ekspektasi gitu. Dan ketika gue ngeliatin, gue dengerin materi beliau terus kayak mind blown. Kayak anjir, gue kenapa baru tahu hal-hal kayak gini? Boleh. Boleh.
Makanya dulu juga, makanya emang ngundang Mas Ingki lagi. Karena dulu sempat ngobrol berdua doang sama Mas Ingki, tapi ngobrol berdua aja kayak lagi diseminarin gitu.
Parah.
Buset, ini pala gue meledak nih.
Oh, iya,
terus makanya berikutnya ada acara, ya udah ngajak lagi aja. Karena pasti peserta harapannya ngerasain yang sama gitu. Dan ternyata emang kejadian gitu. Karena emang materi-materinya selalu seru gitu. Baru dan seru.
Exactly apa yang gue lakuin. Ya pokoknya ini podcast apapun yang gue bikin. Emang maksudnya ketika lo ngobrol sama orang dan lo ngerasa manfaat lo gede banget, tapi kok cuma gue doang yang dapetin gitu. Sedangkan akses dan segala macam kan kebetulan aja, gue beruntung kebetulan segala macam kan. Jadi ya gak egois aja sih. Kayak makanya nih kalian bisa ikut dengerin.
Iya.
Boleh sedikit memperkenalkan diri gimana gitu.
Asik.
Sebelum kalian pusing-pusing mendengarkan, jadi tahu background-nya.
Jadi sebelumnya nyapanya apa nih biasanya kalau buat pendengarnya? Biasanya ada sapaan khasnya kan?
Nah itu, gue sampai sekarang belum ini bang.
Mesti punya dong.
Apa
dong? Bikin kita dong, formulasikan namanya. Aja sekarang.
Oh siap.
Iya kan?
Gue sempat kepikiran warga sekte apa.
Kan aja, kan ada ya sebuah kelompok yang menamakan, apa namanya, bukan menamakan ya, menggunakan sebutan bro and sis buat apa? Anggota komunitasnya itu, misalnya kita sebut kayak gitulah ya. Terus ada juga yang memilih menggunakan apa namanya, misalnya Brurensis, ya. Yeah. Nah, ya apa nih? Ini apa nih? Mesti punya ini dong.
Aduh, belum tahu lagi apa ya.
Kudu tuh penting tuh.
Aduh, apa lagi apa ya? Enggak kepikiran ada dulu
kan Inspigoers, kalau
Inspigo. Oh, kalau Inspigo, Inspigoers, benar.
Di tengah apa namanya? Luapan informasi dan data yang begini banyak, kita kan mesti tampil sebagai sesuatu entitas yang ya katakanlah mungkin nggak dimaksudkan buat beda ya, tapi supaya orang juga kan bisa cepet ini ya, bisa cepet langsung kalau kita ngomong ini berarti ini
tahu karena kalau misalnya si Adriano Kobi dia organik
gitu.
Kan misalkan ditanya si Adri tuh ditanya gitu, oh kalau misalkan pendengar lo itu namain apa? Bodo amat lah, gue kalau main gak usah bikin. Kalau mau bikin ada yang namain kolam tai. Maksudnya justru biar gak bikin. Ternyata emang bener ada yang bikin kolam tai beneran gitu. Jadi sekarang panggilan kolam tai. Gue sampai sekarang belum tahu bang.
Oh gitu ya, oke. Ya udah berarti
kalo... Ini bukan pertanyaan pertama, bahkan dari episode sebelumnya udah ditanya nih pendengarnya namanya apa. Gak tahu cuy,
sumpah. Oh gitu ya. Mungkin jangan-jangan boleh jadi itu juga jadi pembedanya. Di tengah banyak orang yang namain kelompoknya dengan sebutan tertentu, ketika kita memutuskan tidak menamakan itu, berarti itu jadi pembeda kita juga. Oh iya dong.
Iya, kan bener.
Teorinya adalah untuk menjadi merah di tengah lautan yang berwarna putih.
Iya
kan? To be red in the plenty of white. Teorinya kan kayak gitu kan. Yang penting konsisten aja sih.
Ini ambil catatan lu, kertas ada nggak? Kertas, pulpen. Nggak seriusan, poin-poinnya harus dicatat biar nggak.
Walah.
Siapa nih mas?
Ya. Halo semuanya.
Iya,
semuanya.
Belum ada nama.
Jadi ini sebenarnya ini saya inget ya. Saya tuh pernah ya. Enaknya pakai gue ya kayaknya.
Iya. Ini super non formal.
Asik.
Ini boleh ngomong. Ini uncensored mas.
Iya.
Mau ngomong kasar juga nggak apa-apa.
Jadi gue jadi inget nih ya, tahun-tahun, sekarang tuh tahun 2018. Tahun 2000-an, 99-2000, gue sempet nyobain jadi penyiar radio.
Oh iya?
Ya buat inilah ya, buat ngisi waktu, terus juga ya lumayan juga ada honornya kan.
Oke.
Terus ya bisa punya koleksi lagu lebih cepet gitu kan. Cuman gue sering dimarahin memang sama produser, karena gue tuh saking semangatnya waktu ngomong, jadi kadang-kadang nggak sadar mic itu terlalu cepet, jadi suaranya kan kacau kan ketika didengerin di radio. Itu gue paling sering dapat teguran kayak gitu. Jadi ya ngadepin mic lagi, jadi inget masa-masa itu.
Emang bawa nostalgia.
Oke, nama gue Inky. Jadi gue kalau profesi sehari-hari jurnalis. Jurnalis gue jalanin mulai 2003. Terus 3 tahun belakangan gue juga jadi dosen. Nah, ini dunia yang menarik sih menurut gue, baik jurnalis maupun dosen, keduanya saling melengkapi. Karena kita kan bekerja dengan hal utama yang kita cari dan kita juga hasilkan lagi itu kan adalah ilmu pengetahuan ya, semata-mata ilmu pengetahuan. Nah, itu membuat gue sendiri semakin tertantang tiap harinya gitu loh, untuk belajar dan belajar lagi. Jadi emang ya, ini profesi yang menarik, dan apalagi di masa ini ya, ketika terutama ketika hari ini orang berpikir bahwa informasi atau data atau ya katakan kita boleh bisa bilang berita ya, itu kan nggak hanya diproduksi oleh wartawan, semua orang tuh sekarang wartawan. Kalau kita mau bilang secara apa namanya, kita kalau wartawan apa sih definisi umumnya, apa namanya khususnya, misalnya kita ngomong kayak gitu, wartawan orang yang memproduksi berita dan lalu kemudian dia mempublikasikan atau mendistribusikannya kepada audiens atau pemirsanya atau pembacanya. Nah, tapi sekarang kan semua orang juga melakukan itu,
yeah.
Ya kan? Yeah. Semua orang punya media, semua orang punya media sosial. Nah, dia bisa bikin konten, dia bisa produksi konten, dia bisa distribusi konten kapanpun dia mau, dan dia juga bisa mempengaruhi opini publik. Kalau zaman dulu kan yang mempengaruhi opini publik ya praktis hanya media massa ya, media massa yang
cuma. Dan nggak ada teguran atasan kayak gitu. Jadi maksudnya lebih otentik di satu sisi, tapi di satu sisi yang lain nggak kefilter.
Bener, ya itu memang tantangan. Bener banget. Jadi etika itu kan kita juga jadi bertanya balik ya hari ini. Artinya juga apa? Ya ini mungkin bahasan lain ya, kalau nanti kita ada waktu. Memang gue kepengen banget ngobrolin etika jurnalistik misalnya.
Aman, podcast ini selalu hadir. Santai. Satu materi-materi apa ya, masuk lah.
Enggak, tapi mungkin balik lagi ke ini aja ya. Mungkin kita fokus aja hari ini. Gue tadi tertarik soal apa ya? Tadi kan gue kalau gak salah dengar sesuatu yang baru, kita kadang terkaget-kaget kok iya ya ada kayak gini gitu-gitu. Nah, gue cuma mau bilang sebenarnya nggak ada yang benar-benar baru di bawah matahari ini. Orang Latin bilang nihil sub sole novum.
Nggak
ada yang benar-benar baru. Bahasa jadi apa, kalaupun Latin itu lah. Jadi kalaupun ada yang baru sebetulnya, kalaupun kita ngerasa ada yang baru, itu adalah hanya sejarah yang belum pernah kita baca. Artinya sebenarnya sebelumnya udah pernah ada, tapi kita belum baca aja gitu. Sehingga ketika kemudian kita hadapin itu, kita ngerasa, oh ini baru gitu. Yeah. Terus kita terkaget-kaget. Nah, kata kuncinya adalah memang membaca sebetulnya. Satu hal yang, apa namanya, terkait dengan itu misalnya. Belakangan ini kan kita lagi rame-rame misalnya beberapa media sosial kita, bukan media sosial kita ya, media sosial orang lain. Maksudnya mereka, media sosial.
Akun.
Kenapa kita nyebut kita ya? Mungkin karena kita terlalu lekat dengan media sosial kali ya. Jadi media sosial kita. Tapi sebenarnya bukan media sosial kita. Maksudnya bukan bikinan kita, bukan bikinan kita di Indonesia. Media sosial yang dibikin di negara lain. Tapi kita penggunanya paling banyak kan di Indonesia.
Nah,
hari ini kan lagi rame-rame karena ternyata mereka entah sengaja atau tidak, kemudian platform itu dipergunakan untuk kepentingan yang pada akhirnya juga menimbulkan pertanyaan buat kepentingan banyak pihak gitu loh. Jadi ternyata ada pihak-pihak yang menggunakan platform itu untuk kepentingan tertentu. Ya mungkin kepentingan politik, kepentingan jangka pendek yang ternyata nggak ada hubungannya dengan kepentingan publik misalnya. Kan dapat banyak pertanyaan misalnya. Kita ngelihat beberapa bulan lalu misalnya Senat di Amerika misalnya memanggil beberapa orang petinggi pendiri media sosial dan seterusnya untuk dimintai keterangannya tentang beberapa skandal mengenai itu.
Ini Zuckerberg itu bukan sih?
Ya itu yang itu
sebut asal sebut aja ini buat kesini mah.
Jadi kita terkaget-kaget ya ketika kasus itu terjadi, kita terkaget-kaget. Padahal sebenarnya 2500 tahun yang lalu Plato tuh pernah nulis tentang bagaimana misalnya, ini kita bicara teknologi ya. Teknologi itu kita kan selalu terkaget-kaget teknologi itu bisa memudahkan, tapi di sisi lain juga ada juga ancaman bahayanya seperti screen mata uang lah. Dan kadang kita terkaget-kaget ketika salah satu sisinya itu kemudian benar-benar membuat kita jadi merasa pada satu sisi yang mungkin ya bisa jadi ada di titik yang benar-benar kita nggak bisa ngapain lagi misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hal baru. Jadi ya kalau dari cerita itu ya 2500 tahun lalu itu ceritanya teknologinya adalah teknologi ini apa namanya written words, jadi kata-kata tertulis, jadi kata-kata yang dituliskan itu kan teknologi baru pada saat itu 2500 dulu sebelumnya orang transfer ilmu pengetahuan, diskusi dan segala macam hanya mengandalkan ingatannya, memorinya, ngomong terus diingat, untuk nge-recall-nya lagi dia mengandalkan ingatan dan kebajikan yang ada dalam dirinya kan. Teori kebajikan atau etika itu menurut Socrates yaitu ada secara intrinsik di dalam manusia. Virtue itu diasumsikan ada dalam diri manusia. Nah, kebajikan diproduksi dengan cara begitu pada awalnya. Lalu kemudian ada datanglah kemudian teknologi yang namanya written words itu. Written words. Terus kemudian ya ceritanya waktu itu gagal lupa. Jadi ini kayak semacam dialog gitu ya yang ditulisin Plato antara tokohnya itu aku agak lupa, Thamus, Thalamus, sama Theus. Jadi Theus ini adalah penemu, dia penemu aritmetika, geometri, dan segala macam. Tetapi temuan yang paling fenomenal adalah yaitu written words, tulisan. Dan ini yang dikenalin ke Thalamus. Dia bilang, Thalamus ini seorang raja dari Mesir ya, Mesir kuno, yang sangat bijaksana. Dia bilang, Thalamus, ini temuan ini akan membuat orang-orang Mesir jadi lebih baik dan segala macam. Okay. Jadi Thalamus bilang, dia ngingetin, sebenarnya yang bisa menentukan teknologi itu baik atau enggak bukan semata-mata penciptanya, tetapi yang menggunakannya gitu kan. Gitu. Jadi Thalamus justru ngelihat ancaman dari teknologi baru yang namanya tulisan tangan ini. Thalamus bilang dengan teknologi ini, dengan tulisan tangan ini, justru orang-orang akan tercerabut dari kemampuannya untuk bisa memahami secara komprehensif berdasarkan apa yang sudah dipahami secara secara pribadi gitu, yang sebelumnya sebenarnya udah ada di dalam dirinya. Orang-orang justru nanti ketika dengan temuan ini, dengan written words ini, kan ini artinya sesuatu yang di luar ya, yang di luar dari keberadaan seorang manusia ya. Dengan ini, dengan tulisan ini, orang-orang justru nanti pengetahuan mereka akan lebih tergantung pada sumber dari luar itu, bukan dari kebajikan yang ada dalam dirinya.
Yang dimana semakin di zaman sekarang semakin gede gitu faktor eksternalnya untuk mendapatkan informasi ya nggak sih?
Itu makanya itu sebenarnya bukan hal baru kan. Hal-hal kayak hal sekarang ini bukan hal baru. Ternyata kalau kita baca sejarah, gila ya 2500 tahun lalu tuh Plato udah ngomongin gitu kan. Jadi udah memang sebenarnya kita tuh kadang-kadang hanya ini kalau kita bicara sejarah ya, kita hari ini ngomongin sejarah lah. Kadang-kadang kita memaknai sejarah melulu hanya sebagai fakta-fakta kaku tentang kronologi sebuah kejadian. Hari, tanggal, bulan, ada apa sih ya. Itu kan ya nggak kayak gitu lah sejarah. Sejarah tuh nggak kayak gitu. Sejarah itu ya dia memang kumpulan kejadian masa lalu. Tapi kalau kita betul-betul bisa ambil sesuatu dari situ dan kita lihat polanya, kita benar-benar akan bisa lihat ke depan akan jadi kayak apa gitu. Kan tadi kan awalnya kita bilang tidak ada yang benar-benar baru di bawah matahari nih. Artinya memang sejarah segala hal itu pasti berulang. Ada polanya, segala sesuatu itu ada polanya. Bahkan situasi yang paling kacau sekalipun itu berpola. Makanya ada chaos theory kan. Ada polanya gitu loh. Jadi bahkan hal yang kita anggap acak, yang kita anggap paling random sekalipun itu punya pola gitu. Persoalannya kita mau nggak misalnya memahami sejarah itu, baca lagi apa sih yang udah terjadi sebelumnya, terus ambil pemahaman dari situ sehingga kita bisa formulasikan hari ini begini ternyata karena ini, ke depan kira-kira akan kayak gimana, sehingga kita tahu mau punya respon kayak gimana, mau bikin reaksi apa terhadap hidup kita ini gitu, sehingga nggak gegabah, nggak cepet kaget ya, dan nggak panikan gitu loh kira-kira kayak gitu. Itu yang penting kan sekarang kan gitu sih.
Dan itu juga maksudnya ya, itu poin-poin tadi juga menarik sih karena kalau misalnya kita lihat ya, perkembangan teknologi kan ya bisa dibilang linear ya. Ya inovasi teknologi misalkan penemuan mesin diesel, piston misalkan, terus mempengaruhi apa segala macam, dan sekarang makin lama makin canggih. Tapi yang menarik adalah perkembangan manusia bentuknya nggak linear gitu. Kita bisa dibilang mungkin siklikal. Maksudnya kebodohan atau misalnya kekacauan udah terjadi ratusan ribuan tahun yang lalu, ini bisa terulang lagi dan terjadi lagi. Maksudnya apakah pertanyaannya, kalau misalnya kita pertanyakan tentang eksistensi manusia, apakah kita benar-benar belajar atau kita cuma justru mengembangkan sesuatu yang di luar diri kita, tapi kita nggak belajar benar-benar tentang menjadi manusia gitu. Karena harusnya generasi berikutnya tuh bisa belajar dari sejarah generasi sebelumnya kan. dan gak mengulang kesalahan yang sama. Tapi ya, ya itu, maksudnya manusia ada sesuatu yang mungkin dia tahu itu benar, tapi pada akhirnya kita memilih apa yang kita suka. Dan apa yang kita suka banyak yang itu menjerumuskan kita ke hal-hal yang salah, dan akhirnya terulang lagi, dan ya itu tadi, sejarah bahkan terulang dan emang ada polanya.
Obrolan berlangsung ke episode selanjutnya, so langsung klik episode yang lain ya. Sampai ketemu.